Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
I denne episoden snakker jeg med Kristin Harila, som sammen med klatrepartneren Tenyen Lama Sherpa nylig satt ny verdensrekord. De har altså klatret de 14 høyeste fjellene i verden på ufattelige 92 dager. 7. oktober kom nyheten om at flere fjellklatrere, deriblant Tenyen Lama, var tatt av et snøskred på fjellet Shishapangma i Kina. Kristin reiste umiddelbart ned til Kathmandu for å bistå. Ulykken den tok 4 liv. Tenyen Lama var blant de omkomne, og Kristin har vært helt knust etter tapet av sin venn og klatrepartner. Denne episoden ble spilt inn 2 dager før ulykken skjedde. Her er vi innom en del forskjellig. Vi snakker om hva som kreves for å klare å gjennomføre en sånn ufattelig styrkeprøve. Vi snakker om motivasjonen bak, likestillingsprosjektet, grunnen til at Kristin satt seg dette målet i utgangspunktet. Vi snakker om enkelte mediers upresise og feilaktige dekning av ulykken på K2 i sommer, der den pakistanske klatreren Mohammad Hassan mistet livet, og hvordan enkelte troll på nettet bevisst spredde løgner i etterkant av ulykken. Vi snakker også om det å bli komfortabel med å være ukomfortabel, både i fjellet og i livet. Vi snakker om å kjenne på frykt i fjellet, og ikke minst veien videre. Jeg synes dette ble en veldig fin prat, så god lytt.
Det kodet. Først og med så tror jeg det er et resultat av et godt teamarbeid. Det er et lagspill for å få det her til. Altså, det er ikke noe enmannsshow. Det kodet.
Først av alt, gratulerer med en sinnssyk verdensrekord.
Tusen takk.
14 av verdens høyeste topper på 3 måneder.
Ja, og en dag.
Og en dag, altså 92 dager.
Ja.
Det er jo helt sykt.
Ja.
Men hvordan kan vi sette det i perspektiv, vi som ikke er fjellklatrere eller har gjort sånne ting? For jeg vet at forrige rekorden, det var en som heter Nims, en fyr fra Nepal,
ja.
Som gjorde det på 6 måneder. Han fikk egen Netflix-dokumentar, og rekorden før han, det var 7 år. Og forklaringen i den Netflix-dokumentaren var at han var på en måte et sånn genetisk unikum, tror jeg husker, at han hadde en sånn O2-opptak som er helt synssykkel, eller sånn. Så hva er forklaringen på at du da gjør det på halvparten av tiden?
Ja, og så var jo alle sånn, nei, den tiden til Nims er jo slåelig.
Ja.
Hva er det sagt? Det var ingen som kunne slå den, og han var jo umenneskelig. Og så er jeg helt vanlig å spise kanelboller hver dag, og slite med dørstokkmila som alle andre, så er jeg helt vanlig, og ikke noe spesielle forutsetninger i det hele tatt.
Jeg tror du ikke det? For jeg tenker sånn, ok, jeg anerkjenner at god trening er viktig, og liksom utholdenhet og alt det der, men det er jo helt sinnssykt. Du må jo være liksom utrustet med noen gener fra fødselen, som bare sånn, var det sånn tidligere at du bare vant i alle idretter?
Nei, altså jeg var jo sånn ok god i, generelt i alt som var med fysisk aktivitet når jeg var liten. Jeg spilte håndball og fotball og turning og langrenn og liksom drev på med alt mulig rart. Så jeg var sånn ok, sånn jevnt over. Jeg var aldri liksom best på noen ting, men jeg var sånn ok god overall og gjorde sånn bra på sånn en typisk basismesterskap og sånn. Generell aktivitet. Men jeg hadde liksom sånn best i noen ting, og jeg satset jo aktivt på langrenn i mange år, og sluttet i 29, når jeg var 23, da lå jeg liksom opp, og hadde jeg visst det som jeg visste i dag, så kunne jeg sikkert blitt en betydelig mye bedre langrennsløper også.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men så du tilskriver det først og fremst liksom, forberedelser da, og trening, eller beina i trening? Hva er det som må til for å få det til?
Først og fremst så tror jeg det er et resultat av godt teamarbeid.
Ja.
Det er et lagspill for å få det her til. Altså, det er ikke noe enmannsshow i det hele tatt. Det er selvfølgelig jeg og Lama som deler rekorden, altså Sherpaen min, som kommer fra et område som heter Makalu i Nepal. Super, altså bare den beste Sherpaen du kan tenke deg. Han er helt rå. Men så har vi også et selskap i Nepal som heter Seven Summit Tracks, som har vært ekstremt viktig, og ikke minst Snefok og Rigmor her hjemme i Norge som har holdt styr på alt sammen. Så det er mye som skal klappe, og mange som skal samarbeide for å få det her til.
Men hvilken type trening har du drevet med før du prøvde deg på den rekorden her?
Ja, jeg tror det viktigste med sånn trening og generelt er at man blir god på det man trener på. Sånn er det. Og skal du bestige høyfjell,
må du være i fjellet.
Du må være i fjellet, du må det. Og så har vi ikke sånn veldig høye fjell her også, i Norge, men vi har fortsatt ganske mange bra fjell her, og man kan gjøre en solid liksom, grunntrening i Norge, og det som jeg tror viktig da, å ha mange lange dager etter hverandre med sekk. For det vi ser spesielt sånn som på Everest, der jeg har vært tre ganger nå, så ser vi jo at det kommer ganske mange sånn vanlige folk til Everest, og de klarer en dag og to dager, og så begynner de å bli veldig sliten, fordi at de ikke er vant til å ha 4, 5, 6, 7 dager etter hverandre. Så det å tilpasse kroppen, det tror jeg er veldig viktig. Og når vi snakker lange dager her, så er det jo ikke som en halvmaraton eller en maraton. Det er jo betydelig mye lengre. Vi går jo ofte, det er jo sjeldent at vi har dager som er kortere enn 6 timer. Men ofte så er jo øktene på sånn 10-30 timer. Det er jo mer vanlig det. Og så skal du liksom hvile kanskje i noen timer, og så skal du begynne på igjen. Så det er jo en helt annen sånn fysisk greie. Og selv om det ikke er sånn at du, når du går et skirenn og sånn, der du går med nesten blodsmak i munnen, og du presser på den måten, så er det jo en helt annen type aktivitet da.
Ja, ikke sant?
Så man må trene på det man vil bli god i, og det så jeg liksom også godt når jeg kom hjem, og det her er jeg veldig klar over, og likevel så når jeg kom hjem i slutten, eller begynnelsen av august, så hadde jeg meldt meg på en sånn ultramaraton i slutten av august, og så løp jeg litt mye, men så liksom var jeg ikke helt fornøyd med skoene, og så bytte jeg sko sånn 2 dager før løpet, og så løp jeg løpet, og så fikk jeg problem med hælen.
Ja.
Og beina mine tåler ekstremt mye i forhold til fjellene og den belastningen som beina får på sånne type økter. Mm. Men så er det en helt annen greie å løpe, og som er helt annet skotøy.
Ja, du hadde ikke trent med de skoene? Liksom,
nei, jeg hadde ikke det. Og bare det at skoene er annerledes, mye mykere i sålen i forhold til den stive skoen. Og du kan tenke at gåing og løping er litt det samme, men det er ganske stor forskjell også. Mm.
Ja. Men betyr det at du har liksom nærmest bodd i fjellene de siste årene? Da?
Men ja, jeg har det. Så jeg sa jo opp jobben min i 2019, og siden da har jeg egentlig vært mer på fjellet enn nede. Og har jo da de siste, litt over 2 årene, besteget 28-8000 meter.
Ja, 28-8000 meter.
Ja, og i tillegg før jeg begynte på de 8000 meterne, så hadde jeg jo mange 5000, mange 6000 og 7000 ja. Før. Og det tror jeg var kjempeviktig for min egen del, for både på en måte å bli trygg på hvordan kroppen min reagerer i høyden, å få den grunntreningen som man trenger, og ikke minst liksom bli god nok på type utstyr og liksom telt, og hvordan man skal holde seg varm, og alle det, hvordan går man på do, og alle sånne vanlige ting. Da.
Men ok, men jeg trodde det var 14 topper som var over 8000, men det er 28, eller det er flere, det er flere enn det kanskje også.
Nei, det er 14 fjell over 8000 meter i verden.
Ja.
Det er 5 i Pakistan, og så er det 2 i Tibet, i Kina, og så er det resten i Nepal.
Ja.
Og alle ligger jo liksom i fjellkjeden Himalaya. Og så besteg jeg jo Everest og Lhotse som første 8000 meter i 2021. Og i 2022 så besteg jeg 12 av de her 14, og hadde 5,5 uker på å slå rekorden.
Ja.
Og så fikk vi ikke tillatelsen til de 2 siste fjellene i Tibet. Og når jeg fikk beskjed at vi ikke fikk den, så bestemte jeg meg, eller egentlig det var helt naturlig, jeg bestemte meg ikke engang, det var sånn, ok, jeg skal begynne på nytt igjen.
Shit.
Og så fikk vi heldigvis den tillatelsen, så vi fikk begynt med de 2 fjellene som jeg manglet, og så de 12 som jeg gjorde i fjor på nytt igjen.
Fy søren. Du skulle klare det, du.
Ja. Og da var det jo litt sånn, i fjor så var vi, hadde vi 12 på nesten 5 måneder. Så vi hadde god tid til å ta rekorden, men det var jo mye mer over 3 måneder. Og det å gjøre, det, liksom, gjøre 12 på 5 måneder kontra å gjøre 14 på 3 måneder er faktisk ganske stor forskjell.
Ja, shit, det er ganske stor forskjell.
Ja, det er det. Selv om det var 2 fjell med, men på så mye kortere tid, så er det en helt annen belastning. Ja.
Visste du på forhånd at du skulle klare det, eller var det så målrettet og bestemt at det her skulle
gå? Ja, jeg var helt sikker på at vi kom til å klare det.
Ja. Men den der driven, den motivasjonen og drivkraften, altså, har du hatt den siden du var liten? Så drømte du som barn om å klatre Mount Everest, eller Nei. Har dette kommet i voksen alder?
Ja, det har kommet i voksen alder. Jeg var fra Øst-Finnmark, og det er helt flatt der. Så jeg er ikke vant til på en måte fjell. Og så var jeg på Kilimanjaro som mitt første høye fjell i 2015, og mistet synet og spydde og hadde det helt jævlig. Så det var ikke på en måte opplagt at jeg skulle drive med fjellklatring. i det hele tatt. Så jeg reagerer ganske tidlig og ganske mye på høyden. Så det var ikke noen ting som var opplagt at jeg skulle drive på med det her, men jeg har alltid vært veldig glad i å være på tur, og husker når jeg var liten, og vi kjørte liksom til andre plasser enn Øst-Finnmark, så husker jeg at jeg så fjell og tenkte, oi, det var fine, liksom.
Eksotisk, det er noe toppe, liksom.
Ja.
Men du har jo hatt en lederjobb også i Scheidar, er det riktig?
Mm.
Var det sånn der, var du lei av å jobbe en sånn corporate jobb, og tenkte at nå skal jeg endre livet mitt og kjenne på naturen, eller hvordan var den overgangen der, da?
Mm.
Fordi Randi Skau hadde jo litt sånn samme historie, litt om hun jobbet i en lignende lederjobb til hun var 40, og så bare, nei, nå skal jeg klatre Mount Everest, liksom.
Ja. Ja, så jeg var liksom fullt inn i det i 6 år og jobbet døgnet rundt, og det var liksom hjertebarnet mitt å få det til det her. Og så er det på en måte greit å jobbe mye hvis man føler at man får et resultat ut av den innsatsen man legger ned. Men så var det liksom for mange episoder der jeg liksom følte at uansett hvor mye jeg jobber og legger ned av innsats her, så vil vi ikke komme i mål. Og det var et resultat av at vi ofte satte oss en målsetning og begynte å jobbe på det. Og så plutselig ble det en annen målsetning, eller så ble vi enige om noe annet. Eller så. Det var alt for mye sånn, utydelighet i forhold til liksom, det å nå frem til målet. Det var alt for ofte at vi hoppet av på veien. Så til slutt så trodde ikke jeg på det som jeg drev på med mer.
Nei.
Jeg følte at det er ikke noe vits å legge ned noe mer innsats her, for uansett hva jeg gjør, så kommer vi ikke i mål.
Interessant. Ja, for det er sånn, tror jeg, det er mange jobber. Du kommer aldri i mål. Det er bare sånn evig, liksom, sånn møllehjul som bare går og går.
Ja, og så var det på en måte, det var på en måte greit så lenge jeg liksom følte at jeg hadde på en måte noenlunde kontroll på det som vi gjorde for å nå det målet, og liksom man jevnt og trutt jobbet seg liksom mot det målet, og vi på en måte kom dit, eller kom til delmålet underveis, men etter hvert så var det for mange episoder der det var ikke hva jeg som kontrollerte om vi kom, eller om vi bestemte oss for noe annet. At jeg kjente bare at det var som jeg ga opp, da.
Ja.
Og det, jeg sto på en måte fullt i det, helt til jeg fikk en mail, og så gikk jeg på jobb dagen etterpå, og så sa jeg opp, og så sluttet jeg dagen etter.
Visste du da at du skulle begynne å klatre fjell?
Eller?
Nei. Nei, det visste du ikke.
Nei.
Så du, ja.
Jeg hadde jo vært på Kilimanjaro, og jeg hadde boket faktisk en tur til Nepal den høsten. Så jeg skulle jobbe hele den sommeren, så skulle jeg ta fri et par uker på høsten og dra på noen fjell. Men det var ikke planlagt det, og det var ikke planlagt at jeg skulle si opp, eller noe. Jeg bare kjente at nå.
Ja.
Så jeg hadde liksom stanget hodet i veggen en stund i forhold til liksom, å oppnå resultater. Da.
Ja.
Så jeg følte at jeg ikke fikk noe mer resultater der. Og da følte jeg at okay, jeg kommer ikke til å putte ned den innsatsen som skal til her i denne stillingen heller.
Nei.
Og da følte jeg at det var bedre å finne på noe annet. Og så hadde jeg jobbet ekstremt mye i 6 år, og tenkte at okay, men da tar jeg fri et år.
Mm.
Og nå har det jo blitt 4,5, og det er jo definitivt ikke sånn at jeg har vært fri i 4,5 år. Det har det ikke, det har jo vært en annen type jobb. Da,
ja.
Så, men det var rett for meg å gjøre det.
Er det bare 4,5 år siden det sluttet?
Ja.
Og på den tiden så har du satt den veien, ja. Det er ganske sykt, tenker jeg.
Ja,
men da gikk det ikke lang tid fra du sluttet til du begynte å klatre fjell?
Eller? Nei, så jeg dro, eller egentlig så sa alle venner til meg, herregud, nå kommer du gå på en smell når du liksom stopper opp og kjenner hvor mye du har jobbet, og hvor sliten du kommer til å bli. Ja. Men jeg gjorde ikke det, jeg dro rett ut på tur, og var masse på tur i Norge, før jeg reiste til Nepal 1. september, og besteg 6000 meter, så Everest for første gang, og tenkte, ok, jeg skal på Everest. Og så besteg en 7000 meter, og så kom jo covid i 2020, og da, liksom, alt i alt, så kanskje greit. Jeg fikk en veldig sånn, et bra treningsår hjemme i Norge, og fikk veldig bra grunnlag i forhold til fjellene. Mm. Og så kom da en mulighet i 2021 til å bestige Mount Everest og lotse det.
Ja.
Ja,
og etter du gjorde det og fikk det, det var da det begynte med denne, eller nå begynte denne ideen om den verdensrekorden?
Det var akkurat akkurat etter jeg hadde vært på Everest og lotse.
Ja.
Så kom jeg hjem til Norge og satt på karantenehotell her i Oslo, og hadde liksom følt at denne sporten og bransjen var veldig langt unna likestilt. Og så, for eksempel når jeg skulle til Everest, så så jeg jo at det var umulig for meg å ta en dundress som var liten nok. Det var bare i herrestørrelser og i ekstra smål i hele Europa å få tak i.
Oi. Produserer det ikke i damestørrelser?
Kun herrestørrelser, og ekstra smål i herrestørrelser er alt for stort til meg.
Ja.
Så jeg spesialstudier den i Kathmandu, og jeg så også at store internasjonale utstyrsleverandører produserer fjellklatringsklær og liksom kolleksjoner kun i herrestørrelser. Og for meg er det som at de sier, til alle jenter, du kan gå på en hikingtur, mens guttene kan gå på fjellene.
Ja.
Og så så jeg jo sånn, når vi var på Everest da, så var vi 5 av 5 damer som nådde toppen, og 6 av 14 menn i gruppa vår.
Mm.
Så vi hadde jo sånn ikke noen dårligere forutsetninger for å nå toppen. Og i vår gruppe så var det liksom helt klart at damene kom veldig godt forberedt, både fysisk og mentalt. Og mannfolkene kom litt sånn, I can do this.
Ja, er det litt sånn typisk? At det er flere menn som tar litt sånn nonchalant og bare...
Det var, altså, i vår gruppe så var det i hvert fall litt sånn, og vi hadde jo faktisk en av de mannfolkene når vi kom ned som sa det. Og det tror jeg like mye er en sånn mental greie å forberede seg på alt det her som er ubehagelig. Liksom, du skal fryse, du skal være sliten og sulten, og du skal gå på do, du skal bæsje på en pose og være i telt med masse andre folk og liksom, alt de her tingene. Så jeg tror, ja, jeg tror liksom det å være forberedt på de tingene også er en fordel. Så det var liksom de tingene som gjorde at jeg tenkte at la oss bare ta den der rekorden, og så vise at vi jenter er akkurat like sterke som guttene, og da visste jeg jo at NIMS hadde gjort det i 2019, og tenkte at det var veldig sånn enkelt å sammenligne.
Ja, ikke sant?
Ja.
Smart tenkt.
Mm.
Rått. Men har det, hvor står vi i dag i 2023? Har det skjedd noe på den fronten? Lages det klær til kvinner?
Vi har i hvert fall en utstyrsleverandør som har begynt å produsere dundresser i damestørrelser.
Ja.
Og så har vi jo noen, for eksempel Osprey, som jeg har som sponsor, som har faktisk laget damesekker i 30 år. Har de liksom, kanskje enda lenger produsert, liksom, fordi at vi er forskjellige. Men dessverre så ser jeg jo at vi fortsatt har en lang vei å gå, også i Norge. Det er ikke så lenge siden det var på... var det NRK-sporten om 15 år gamle norske jenter som spiller på landslaget i fotball, som får mindre betalt fra Norges fotballforbund enn guttene. Bare et par uker siden så hører jeg eksempler fra Tromsø, der når jentene spiller på stadion som er 11 år, så skulle man ha lyset, og når guttene spiller så har man lyset på.
Sjukt. Det er jo, ja.
Vi tror jo ikke at det er sånn i Norge i dag. Og det var på en måte hovedgreia med det her prosjektet, å vise at vi damer er like sterke. Og så vet vi at i fjellklatring så er det en lang vei å gå. Hvis vi ser historien, så har alt dreid seg om menn, og bøkene har vært om menn, og filmen har vært om menn. Men så ser vi de andre idretter også. Så liksom et av de store prosjektene som vi jobber fremover, er jo at vi skal ta tak i alle sånne her små ting som kommer underveis, og større ting, for å se hvordan skal vi få sport og idrett mer likestilt. Men jeg tror ikke det er tilfeldig at vi har friidrettslandslaget med alle mannlige profilene, og vi har Kasper Ruud og Magnus Carlsen og Haaland og Dæhlie og alle store Ødegård, og at vi har så utrolig masse profiler i Norge på herresida, og så har vi jo noen på damesida også, men betydelig mye mindre. Ja.
Hva tenker du må gjøres der da? Mangler vi forbilder, sånn som deg selv?
Ja, det var jo grunnen at jeg tenkte at jeg skulle ta den, var at jeg tror vi trenger forbilder. Jeg tror vi trenger noen som går foran og viser vei at det her kan vi også gjøre. Og så vet vi jo at det er en sånn utrolig forventning til unge jenter i dag, at du skal være flink og jobbe hardt, og du skal gå videregående, og så skal du gå høyere utdannelse.
Mm.
Og så skal du finne jobb og gifte deg, og så ha en liksom, jobb. Og så passer ikke det for alle.
Nei.
Og det er ikke alle som passer inn i sånn da fire...
Flink-pike-syndromer, kan
være det. Og så er det jo for guttene, så er det mye mer sånn, du kan gjøre hva du vil.
Ja, så det er en sånn holdningsendring, da, som må starte helt fra begynnelsen.
Ja, jeg tror det, men så tror jeg også at vi må tørre å, liksom, med sånn som de norske utstyrsleverandørene, der ser vi at de sponsorer 80% menn. Og du kan se på hjemmesiden hvem sponsorer dem.
Ja.
Og når jeg gikk til dem og skulle ha sponsorer, i 2021, etter Everest og Lotso, før jeg begynte prosjektet, så spurte jeg dem, liksom, jeg ser at dere sponsorer veldig mye gutter, kanskje dere trenger noen flere jenter. Og så sa de, ja, vi jobber med det, vi skal bli bedre. Og så ser jeg jo fortsatt i dag at det er like skjev andel. Og det er jo ikke det at det ikke er jenter som vil gå på tur, eller vil gjøre ting, liksom. Det er noen jenter som vil det. Men jeg tror også at vi må vise støtte til dem også, at vi satser på jentene også. Mm. Så jeg tror også en del av det her, at vi må boke møte med dem og høre liksom, hvor skoen trykker og hva er utfordringen for at vi skal bli mer likestilt.
Men føler du at du har klart å bruke verdensrekorden til å sette fokus på det her i større grad?
Jeg håper jo at vi i hvert fall i tiden fremover kan jobbe mer med det, og vi kan bruke rekorden til det. Mm. Og vi har jo på en måte i det her vist at vi jenter akkurat like fysisk liksom, kapabel til å gjøre det her. Som,
og vel
som,
så det.
Ja, sant. Det så, ja, så, ja. Så det kommer vi til å bruke mye tid på fremover.
Kommer det en dokumentar forresten?
Ja.
Ja, det gjør det, ja.
Det kommer en dokumentar.
Ja, okay. På Netflix?
Vi vet ikke helt ennå hvor den blir, men det har jo liksom skjedd masse stort og smått gjennom hele prosjektet, både med andre ting og i forhold til det med likestilling, så jeg tenker at den dokumentaren blir kjempeviktig.
Ja, så bra.
Og kommer til å fortelle masse historier der som ikke er fortalt. Og,
ja, shit, jeg glemte. Når er det den kommer? 2024?
Nei, ja, jeg håper det. Ja. Jeg håper om et år, cirka.
Produseres her i Norge?
Ja, det er Feel Production som er ansvarlig, så, ja, så jeg håper at vi får det ut på en bra streametjeneste. Ja,
tøft. Gleder meg. Ja. Lyst til å tangere innom ulykken på K2 også. Jeg vet ikke om du er drittlei å snakke om det, fordi du har gjort det så mye, men det jeg tenker på er den der hvordan medias dekning, da, som når jeg har satt meg inn i det, har vært veldig upresis, og i mange tilfeller også direkte feilaktig. Feil påstander som blir fremmet, rett og slett. Hvordan opplevde du medietrykket der?
Ja, altså, først og fremst så er det jo en tragisk ulykke på et av verdens farligste fjell. Og så vet vi jo i dag at det er en ulykke som ikke skulle skjedd. Det er en person som omkommer der, som ikke skulle vært der. Vi vet av den etterforskningen som er gjort, at ikke han hadde erfaring med å gå høyere enn basecamp. Vi stusser jo på det når vi først ser at han henger opp ned i tauet, så stusser vi på hans erfaring, fordi at vi ser at klatreselen er ikke ordentlig festet. Han hang i en sånn unaturlig posisjon. Vi ser at han ikke har dundress på seg, ikke handsker, ikke oksygen. Han var opplagt ikke forberedt på å bestige et av verdens farligste fjell. Så det er liksom mange sånne ting som, det skulle ikke skjedd, det skulle det ikke. Og så er det jo en annen side her som er liksom hvordan har media dekket saken, og hvordan har det kommet ut i verdensbildet, der det kommer en fremstilling som er direkte feil, og at media hiver seg på det uten å ville faktisk sjekke fakta, som er ganske skremmende.
Både norske og utenlandske medier?
Ja, det har jo dessverre vært det. Så har jeg jo opplevd at norske medier i bunn og grunn på en måte er interessert i å få den reelle historien, og de vil liksom prate og høre hva er det egentlig som har skjedd. Så de er egentlig opptatt av det. Men vi ser også på den andre siden at ofte så blir ting publisert veldig raskt på nettsiden, eller på nettsiden til avisen, for, sannsynligvis for å få historien fort ut og få raske klikk, og fordi man ser at det er ute i en plass, så kommer det ut på alle plassene på rekke og rad. Og så ringer de til meg og spør hva er det.
Ja, og så ringer de til meg, ja.
Ja.
Ja, det er jo, men det er jo en del aviser i Norge som har det som forretningsmodell, da. Det med clickbait og raske penger.
Ja, og det tror jeg på en måte vi har sett veldig tydelig, og det som måtte skremme meg ganske mye også, fordi at hvor ofte er det ikke at vi scroller, og så ser vi overskriftene, og så er det helt feil.
Ja, og det er gjerne også bevisst, ikke sant?
Ja.
Clickbait, lokkemat.
Sant, det gjør jo det, så jeg skjønner at ting går veldig fort her, men så er det viktigere at ting skal gå veldig fort enn at vi faktisk skal få den rette informasjonen.
Ja, og det er ikke så farlig hvis det er noen sånne uskyldige kjendisnyheter på en måte, men når det er et sånn sensitivt tema som det her, da, så må det jo faktisk dekkes grundig.
Ja.
Det var jo den der ene videoen som bare varer i sånn, jeg vet ikke, 10-15 sekunder, hvor det ble fremstilt som at du er en del av de da, som går over der, og du var ikke til stede engang der.
Og det er jo veldig, veldig skremmende at media på en måte hiver seg på det, og her vet vi jo i dag at denne videoen er delt av noen som har helt andre intensjoner.
Mm.
Og dem som deler den og markerer rundt en ring rundt en person og sier «Her går Kristin over», de vet at ikke det er meg.
Ja, tenk deg det. Det er nesten sånn psykopatisk
trekk. Det er jo det, og det her har jo da kommet ut i en sånn dokumentar som de har laget, som i utgangspunktet handler om meg mer enn noen år da, uten at jeg har deltatt. Og ja, skremmende å se at de kan få et sånt oppmerksomhet i media, og det er jo det de på en måte har ønsket med å gjøre det. De har jo ønsket å skape kontakt kontroverser ut av en historie som ikke er sant. Og at media på en måte så raskt hiver seg biter på det, er jo ganske...
Det er skuffende, egentlig.
Ja, og synes det er på en måte skremmende også, for vi har jo på en måte både sett det og opplevd det, og har måttet ta konsekvensene av det. Altså, jeg vet ikke hvor mange, men sikkert 200, aner ikke hvor mange, bare gjetter et tall, 200 trusler om vold eller om at noen skal komme og drepe oss.
Mm.
Det er jo ganske absurd.
Ja, det er jo, jeg bare tenker på de menneskene som gjør det der da, de som sitter og redigerer, og de vet at de ljuger, og så også de som kommenterer under disse videoene, både på YouTube og Twitter og sånt, det er sånn, jeg vet, det er kanskje det verste personlighetstrekket jeg vet, altså folk som melder hardt om noe de ikke har peiling på, mens de sitter trygt inn på rommet sitt foran tastaturet på en måte, de har aldri klatret et fjell i hele sitt liv, de aner ikke hva de snakker om, og så har de en mening basert på 10 sekunders klipp, liksom.
Ikke sant?
Det er ganske uspiselig.
Og vi ser at det er et nettverk av sånne personer ute, og det er på en måte også ganske skremmende i forhold til hvordan unge vokser opp i dag, hvordan man leser nyhetsbilder i dag, og hvordan liv de lever i sosiale medier, der ting sprer seg som ille tørt gress, og så vet vi at det er så mye feil informasjon, og så vet vi at det er så lett å sitte bak i tastatur og skrive trusler, hat eller andre ting som man ikke har greie på. Og vi ser jo det i sånn, med de hat-tingene som vi har fått, og sånn, så ser vi jo at det er veldig masse falske profiler. Det er veldig mye som ikke har peiling på hva de prater om. De er ikke inne i fjellklatring, eller de kjenner ikke saken.
De er der for å spre edder og galle.
Ja, og det er jo ganske skremmende.
Jeg tenker jo litt sånn, mange av de i hvert fall tror jeg kanskje ikke har det så bra med seg selv. Da. At på en måte, hvis du er liksom jorda og godt forankret i deg selv og trygg på deg selv, så sitter du ikke og spyr ut dritt på internett, bare for å få andre til å føle seg dritt.
Nei, og det er veldig, veldig spesielt. Og vi ser jo at det her, den haten som kommer, er også sånn, fra hele verden, da. Og så vet vi jo at sosiale medier følger algoritmer og sånne type ting.
Så det blir forsterket, da. Men man kan liksom ikke styre hva folk snakker om rundt middagsbord eller kommentarfelt og sånt, men at medien da ikke gjør en grunnere jobb med å liksom gjøre en ordentlig bakgrunnssjekk, det er skuffende, da. Men er det noen medier som var bedre enn andre?
Ja, da, det er det. Og veldig mange av dem har jo på en måte ønsket å gjøre dypt intervju, altså type NRK og alle de her store norske seriøse har jo på en måte ønsket å få min side av saken også. Det er bare at man først har virket som at det så jo over alle landets medier at jeg var frikjent.
Ja, ikke sant? Du var jo aldri i det hele tatt
aldri mistenkt. Aldri sikta, mistenkt, eller aldri under noe etterforskning. Ja.
Hvem er det som brukte det ordet frikjent? Det er jo helt sykt.
Nei, altså vi tror at det kommer fra en sånn Google Translate-oversettelse av en utenlandske, og den her utenlandske artikkel som hadde skrevet det, kom fra en person, var en anonym person som ville være anonym, som hadde uttalt seg til en avis, og så har det blitt oversatt til frikjent.
Jeg blir så jævlig provosert på dine veiene. Men du har jo fått skrevet en ganske sånn, et fint blogginnlegg om, om din side av saken, og hva som faktisk skjedde, og det kan jo folk lese for å få...
Ja, og sånn, i denne liksom, situasjonen så har jo vi som var der, vi vet jo hva som skjedde der den natta, og vi vet at vi har nok av både bilder og film, og vi har GPS-check, og vi har masse vittner, for vi var jo ikke alene der, sånn, så vi vet at vi gjorde det vi kunne for å redde han den dagen, og at vi og mange andre risikerte livet for å redde han. Så vi har på en måte vært liksom trygge i det, og liksom sikre på det, og sikre på at vi skal fortelle historien vår. Det har jeg vært også sikre på.
Så bra. Det jeg skulle spørre om, det var, det du driver med er jo, det er jo livsfarlig, ikke sant? Du snakker om dødssone på 8000 meter og sånne ting, men er det noe klatremiljøet som helhet kan jobbe med å gjøre bedre for å redusere risikoen for at så mange dør oppe i fjellet?
Altså, jeg har vært på 28-8000 meter, og det har gått bra med meg og alle i vårt team på alle fjellene, og jeg tror ikke det er tilfeldig. Og så vet vi jo at noen av de her ulykkene er, det skjer. Det er umulig å unngå. For eksempel når vi har en nordmann som omkom på Gåto i 28, Rolf Ba, så går han i det bottleneck akkurat der som vi sto under ulykka.
Var det han mannen til Cecilie Skog?
Ja, og så blir han truffet av is som kommer ned. Og akkurat sånne ting, det er liksom veldig vanskelig å styre. Og så vet vi jo at det å være rask over det partiet er veldig viktig, sånn at du er der kortest mulig tid. Men noen ulykker er uunngåelig, og det skjer, ulykker skjer, på fjellet og i trafikken og ellers i livet. Men så vet vi også veldig mye om de ulykkene, at det er ganske mye vi kan gjøre for å redusere de risikoene som er der. For eksempel det at man har erfaringer og har rett utstyr, og det vet vi at han ikke hadde. Så jeg tenker liksom at vi må, så lenge fjellene er der, så kommer folk til å bestige dem.
Mm.
Så vi må finne tryggere måter å gjøre det på i fremtiden, så vi unngår sånne her type ulykker som ikke burde skje. Det burde ikke skjedd.
Men kan man innføre så strenge reguleringer som sier at det ikke er lov til å klatre opp på det fjellet her hvis du ikke har så mye trening og du har det og det utstyret på en måte? Eller blir det for inngripende? Altså, man
må jo... Nei, jeg mener at vi må gjøre det.
Ja, for det kan jo gå ut ved andres liv og helse.
Ja, tenk den situasjonen hvis vi tenker for eksempel Everest, som er sånn fjell som mange ønsker å bestige, og som jeg har full forståelse for at det er mange som ønsker å bestige det, fordi det er verdens høyeste fjell, og det, sånn kommer det til å være. Og da kommer det også ganske mange sånne vanlige folk som ikke er profesjonelle fjellklatrere dit. Og det, sånn er det, og jeg har vært her 3 ganger. Og 2 ganger har jeg vært helt alene på toppen, og har jo hatt litt kø noen ganger, men aldri vært et problem. Og det som jeg opplever da, er at folk tar hensyn til hverandre, og folk slipper hverandre forbi, og at det her flyter ganske bra. Men så har vi jo enkelte episoder og enkelte år der det ikke gjør det. Og det som vi kan tenke, for eksempel, hvis du ser for deg en person som har trent i masse år, besteget 6000, 5000, 7000, masse fjelltopper. Han er godt trent, han har spart og betaler 700 000 til for eksempel Madison Mountaineering, seriøst selskap med godt utdannet guider og veldig sterke sherpaer, som er godt trent og har erfaringer og utstyret. Og så skal han til Mount Everest. Og så kommer en annen person som lander på flyplassen i Lukla, og så går trekkinga inn til Everest Space Camp, og kommer dit, og så ser han Mount Everest og tenker at det var fint å bestige. Og så kommer han i kontakt med et russisk selskap der, som sier, ja, kanskje du vil være med oss? Vi går opp i morgen, du kan betale 300 000. Og så sier han, ja, 300 000, det gjør jeg, så det gjør jeg. Og så kommer han opp til 8000 meter og havner i trøbbel. Han har ikke erfaringer, han har ikke utstyr. Han har også en sherpa som ikke har erfaring, og heller ikke har utstyret. Og så kommer han andre som har spart i årevis og trent, og har en seriøs selskap bak seg, og en sherpa som er, og de risikerer livet sitt for å redde han andre. Og det kan skje i dag. Og det bør ikke skje, så der bør man inn og regulere noen ting.
Ja, så da må selskapene ta større ansvar, da, eller det må være noen reguleringer som gjør at selskapene ikke får lov til å...
Ja, og så vet vi jo at sånn, hvis du skal bestige de her fjellene, så trenger du en sånn permit, en sånn tillatelse fra myndighetene både i Tibet og i Pakistan og i Nepal. Så nå skal vi faktisk om et par uker ned til Nepal og i møte med myndighetene der for å se om vi kan få på plass et regelverk som regulerer det her litt bedre.
Så bra. Så, har du troet på at det kommer til å endre seg?
Ja, jeg tror på at vi må gjøre det. Altså, jeg synes ikke at vi har liksom, liv å miste på den måten som er unødvendig. Men jeg synes jo også en annen side av det her aspektet er jo at sånn som Nepal er et ekstremt fattig land. De lever i all hovedsak av jordbruk og turisme til fjellene. De trenger at vi kommer.
Ja.
Og de trenger at det blir gjort på en god og trygg måte.
Mm.
Så,
ja, ikke sant? Det kompliserer saken litt da.
Ja, det gjør det. Så, men jeg er helt sikker på at det er mulig å gjøre ting for å redusere risikoen for at det skal bli tryggere. Og jeg tror jo personlig også for min del, så er det jo noen ting som har vært viktig, og det er liksom for eksempel å være mentalt og fysisk forberedt. Og veldig viktig, ha en bra sherpa, et bra team. Det er liksom helt avgjørende.
Mm. Ja. Du blir ikke redd, tror jeg du sa på Lindmo. Blir ikke redd. Altså gjelder det alt i livet, eller er det på toppen av 8000 meter fjellet at du er?
Nei, generelt så er jeg ikke så veldig redd.
Nei?
Det er jeg ikke. Jeg tror utgangspunktet er at jeg er ikke så redd for å dø.
Ja.
Altså, vi skal alle dø en dag. Vi vet ikke om den dagen er om veldig lenge, eller om det er i morgen. Så vi må leve og være i livet og gjøre det vi har lyst til nå, for vi vet ikke hvor lang tid de har her, og da er det på en måte mye viktigere for meg å leve og gjøre det som man har lyst til å gjøre enn å tenke at kanskje dør man i morgen.
Men når du da står i fjellveggen med en isøks, og det er liksom 1000 meter ned, ikke noe økning av puls, ingenting? Det er bare sånn du er i fokus?
Ja, jeg kjenner ingenting i forhold til høyden. Det er ikke at det er bratt ned, for eksempel, kjenner jeg ingenting. Men vi ser jo at det her er veldig store individuelle forskjeller.
Ja.
Og det jeg tenker også i forhold til ulykker på K2, når vi står i den situasjonen, så ser vi at mennesker reagerer forskjellig.
Mm.
Og sånn er det. Sånn vil mennesker reagere forskjellig i ulykker i lavlandet også, der vi ser at noen trekker seg vekk, noen stivner, og noen er det naturlig å reagere og gjøre ting.
Ja, ja.
Sånn er vi bare skrudd forskjellig, og det er...
Men hva med å ha mat noe å si? Fordi jeg klatret via Forata i Loen. Dette skal, det er ikke det samme. men poenget var at jeg var ikke noe redd da jeg begynte. Det var en 5-timers tur. Og så 3 timer ut i klatringen, så stivnet jeg helt. Det var for helt frykten. Det kom liksom ut av det blå.
Ja.
Jeg skjønner ikke hva som skjedde da, men jeg lurer på om blodsukker hadde falt eller et eller annet. Men har du opplevd noe sånt, at når du går på lite mat, at det skal mindre til før du begynner å skjelve i beina, eller er det bare helt cool?
Ja, jeg begynner aldri å skjelve i beina.
Nei, ikke det.
Nei, ikke det.
Du er skapt for det her, du.
Ja.
Tilbake til det vi snakket
om. Men jeg tror jo også sånn, en annen del er å bygge opp en trygghet til det man driver på med.
Mm.
Sånn, ok, jeg er ikke redd for å dø, men jeg er også utrolig trygg på det som jeg driver på med. Jeg kjenner utstyret og hvordan kroppen min reagerer på høyden, hvordan jeg reagerer på å ha gått sulten i mange dager.
Mm.
Og jeg vet at Lama er rundt meg hele tiden. Han er der, han passer på, altså. Og han vet også at jeg er der, at jeg er liksom stødig og står. Og, ja.
Mm.
Så det er også sånne ting som er ekstremt viktig, å være trygg på å klatre partneren sin.
Hva med sånne høydesyke og bli forvirret, som har opplevd det?
Jeg har aldri vært alvorlig høydesyk selv. Nei. Men jeg vet at jeg reagerer ganske tidlig og ganske mye på mindre oksygenluft, altså høydesyke, sånn rundt 4000 så begynner jeg å kjenne det.
Mm.
Og det som skjer med meg da, at jeg blir stiv i nakken, så får jeg vondt i hodet, og så blir jeg kvalm, og så kan jeg spy. Og så må jeg bare liksom ta det litt roligere, jeg må bare bruke litt lengre tid enn vanlige folk. Det høres kanskje rett ut. Men så tror jeg jo også gjennom de her årene, det har vært veldig mye i tynn luft, så tåler kroppen det gradvis bedre. Det merker jeg. I forhold til liksom de første turene har vært, så tåler kroppen det bedre. Selv om jeg har liksom lang tid nede nå, så går det bedre neste gang.
Ja, ikke sant? Og trene på det du faktisk skal gjøre.
Ikke sant? Men jeg tror også det å ha den erfaringen, sånn som jeg skulle på Everest, og vi kom til rundt 4005, så begynte jeg å spy. Og resten av gruppa vår var liksom helt kul.
Ja, var det da første gang du var på Everest?
Eller? Ja. Så, men jeg blir ikke stresset, det er fordi at jeg vet at det kommer.
Ja.
Fordi jeg har gått på 5000, 6000 og 7000, jeg visste at det kom. Og så er det bare å ta det med ro da, og justere liksom litt på tempoet og på å drikke nok. Og...
Mm.
Men jeg har jo sett andre personer som har vært alvorlig høydesyk. Og det er jo ganske spesielt.
Ja, for da kan du miste liksom bevisstheten av nærsøkt og bli forvirret. Og...
Ja, og mange blir sånn svimmel og sånn. Og så har jeg sett en person som han satt sånn her og drakk sånn, og så hadde ikke han en kopp i hånda.
Mm.
Og så satt han og tok selfie sånn. Så hadde ikke han telefonen i hånda.
Oi, herregud, jeg var helt der.
Ja.
Ok, det kan være farlig å ha høydesyke over for lang tid, kan det ikke det?
Ja, det er kjempefarlig. Det er...
Så man skal helst ned i lavland igjen?
Ja, man må det. Så blir man alvorlig høydesyke, så må man ned.
Nettopp.
Mm.
Hvis lytterne hører en summelus, så er det altså en flue som driver og flyr inn i studiet her. Men jeg tror ikke jeg gidder å forholde meg til det. Jeg hørte deg si at det er viktig for deg å være komfortabel med det å være ukomfortabel. Eller at du jobber med å bli komfortabel med å være ukomfortabel eller et eller annet sånt.
Mm.
Hvorfor er det så viktig?
Ja, det er jo ganske mye som er ukomfortabelt på de her turene.
Mm.
Liksom, en ting er jo liksom bestigning av fjellet, og så er det kaldt, og så dusjer man ikke på et par måneder. Og så skal du gå på do ute når det er kaldt, så skal du være sliten, og så spiser du veldig lite, og så spyr du, og så deler du telt med 4 andre, og det er kjempetrangt. Og... Så det er mange sånne ting som er liksom ubehagelige med det her, og så tror jeg ikke at vi skal være så redde for å ha det ubehagelig. Og det er klart, når vi har vært ute og besteget fjellet, og det har tatt 28 timer, og dagen før så har vi gått i 10 timer, og så dagen før så har vi gått i 8 timer, så klart at det er mye på en sånn bestigning som er ganske ubehagelig.
Mm.
Og spesielt sånn på Everest, der vi ser sånn type vanlige folk, så ser man at de ikke klarer, eller de blir for ukomfortabel med det, alt som er ukomfortabelt.
Mm.
Og det må man, da bruker man veldig mye energi på det. Også på, eksempel på det å være redd. Hvis man er veldig redd, så bruker du veldig mye energi på det. Så man må liksom være komfortabel med å ha det veldig ukomfortabelt over veldig lang tid.
Mm. Men gjelder det oss, kan det overføres til liksom livet generelt? Eller er det mer sånn spesifikt for fjellet, tenker du?
Nei, jeg tror det er sånn ganske generelt også. Det, ja. Vi er jo sånn utrolig søkende etter ting som er behagelig. Og så av og til så slår jo det liksom rett tilbake på oss. Ja. Det er jo veldig behagelig å ligge på sofaen og spise kanelbolle.
Det er dritig da. Men jeg husker en sånn teori, for jeg prøvde å ta fallskjerm opp for mange år siden. Da husker jeg tenkte sånn, hvis jeg bare, for jeg synes det var dritskummelt liksom, jeg klarte ikke å gjennomføre heller. Men jeg tenkte, hvis jeg bare gjør det, så kommer livet resten av livet til å være en lek. Da kommer jeg alltid til å være stresset her, for da har jeg gjort noe så sykt at liksom resten av livet blir bare sånn en dans på roser, men det stemte ikke det.
Nei, det stemmer jo ikke det.
Men det er noe med det da, liksom bare å unngå den der frykten hele tiden, er kanskje ikke det beste.
Så. Nei, vi er jo sånn, vi søker jo liksom ting som er behagelige og sånn, så skal ikke være så redd for å ha det litt ubehagelige.
Nei.
Nei, det går jo helt fint.
Ikke sant?
Ja, det er jo stort sett helt greit. Men jeg ser jo min egen del også når jeg kommer hjem og skal ut og ha på vanlig trening og alt det der, så er jo nær dørstokkmiddag, jeg er jo bare...
Ja, men da kan du si at du har klatret 14 peaks på 10 dager.
Jeg skylder litt på det nå.
Du har litt å gå på, liksom. Ja.
Ja.
Veien videre, er det noen spennende prosjekter du kan avsløre? Eller er det hemmelige greier?
Ja, nei, det er ikke så mye som er hemmelig, men vi jobber jo med det likestillingsprosjektet, og det tror jeg dessverre ikke det er noe sånt vi kan sette noe sluttdato på. Og det er jo en måte i forlengelse av det som vi har gjort med rekorden og de tingene, og der er det små og store ting som vi skal gjøre, og det tror jeg bare må rulle og gå, og at vi sannsynligvis ikke kan si at nå kommer vi i mål og kan avslutte det prosjektet. Så det skal vi jobbe med, og så tenker jeg at vi skal jobbe med å finne måter som både gjør det tryggere og mer bærekraftig å besøke de her fjellene. Det er sånn overordnet de tre prosjektene vi skal jobbe med fremover, og det
spennende.
Tror jeg blir kjempespennende og viktig å gjøre det også, ja.
Spennende, kult. Og så kommer en dokumentar også.
Ja, og en bok.
Og en bok også,
ja. Okay. Det blir bra.
Er du ferdig skrevet, eller?
Nei, det er in the making. Eller vi har ikke begynt ordentlig, men vi har begynt å tenke på det. Så det skal vi ta tak i om ikke så veldig lenge skal begynne med det.
Shit, spennende.
Ja. Så det blir bra.
Kristin Harila, du er på sosiale medier. Jeg følger deg i hvert fall på Insta.
Ja.
Og så har hun hjemmeside.
Ja.
KristinHarila.com, eller en?
Ja.
Kom.
Ja.
Flere steder?
Ja, det er alt det vanlige, Facebook og TikTok og YouTube. Og, ja, Twitter måtte vi slette, for det ble så mye hat der, så det bare slettet vi.
Ja, det er lurt. Du er der ute i hvert fall, det er veldig bra. Du, tusen takk for praten.
Fikk med deg. Det er kodet.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.